Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У суде над журналистом Андреем Пачобутом объявили перапынак до 17 червеня. Прокурор попросил час для удакладнення обвинавачання. Александр Лукашенко заявил, что не допустить у Беларуси ніяких акций протесту. У Беларуси почалося централизованное тестование. Сегодня абитуриенты сдавали тесты по белорусской мове.
Отразу постановимо.
У Беларуси 22 години. У студии на Винограде Свобода Сергей Шупа. Сегодня у свете. У выніку эпідэміі кішачнай палачкі ў Нямеччыне ўзрасла колькасць хворых, якім патрабуецца перасадка нырак. Пра гэта паведамляе сёння газета «Die Welt». На гэты момант колькасць ахвяраў эпідэміі кішачнай палачкі ў Нямеччыне ў Швецыі дасягнула 36 чалавек. Паводле дадзеных Інстытуту інфекцыйных захворванняў імя Коха, колькасць новых выпадкаў захворвання змяншаецца. Нямецкія эксперты прыйшлі да высновы, што крыніцай захворвання з найбольшай доляй верагоднасці былі парасткі бабовых, вырашчаных на адной з фермаў у Ніжняй Саксоніі. НАТО мае дастаткова рэсурсаў для працягу паветранай кампаніі ў Лібіі, насуперак засцярогам, што альянс можа выдахнуцца. Прэсавая прадстаўніца НАТО Уана Лунгеску заявіла журналістам, што НАТО хопіць рэсурсаў, каб працягнуць аперацыю. Некалькі дзён таму міністр абароны ЗША Роберт Гейтс, які пакідае сваю пасаду, папярэдзіў саюзнікаў па НАТО, што скарачэнне абаронных бюджэтаў стварае рызыку для аперацыі ў Лібіі і для будучыні альянсу. Дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон сёння абвінаваціла Іран у падтрымцы жорсткіх нападаў сірыйскіх уладаў на ўдзельнікаў дэмакратычных пратэстаў. У адмысловай заяве Клінтон падкрэсліла, што меркаваная іранская падтрымка прыпадае на другую гадавіну здушэння масавых пратэстаў у Іране пасля спрэчных прэзідэнцкіх выбараў, у выніку якіх Махмуд Ахмадзінежад быў абраны на новы тэрмін. У заяве не ўдакладняецца, у чым палягае іранская дапамога сірыйскім уладам. Паводле інфармацыі сірыйскіх праваабаронцаў, усяго ад пачатку антыўрадавых хваляванняў у сярэдзіне сакавіка ў Сірыі было забіта 1400 чалавек. Лівійскія сілы сёння стралялі па тэрыторыі суседняга Тунісу з ракетных установак тыпу «Град». Агенцтва Reuters паведамляе, што пры гэтым ніхто не быў паранены, аднак інцыдэнт мог бы павысіць напружанне паміж дзвюма краінамі. Аддзелы лівійскага кіраўніка Муамара Каддафі, паводле сведчання корэспандэнта Reuters, таксама адышлі з гораду Кікла, што ляжыць за 150 кіламетраў ад Трыпалі. Агенцтва па ахове межаў еўразвязу Frontex заяўляе, што хваля нелегальных мігрантаў з-за канфлікта ў Афрыцы драматычна ўзрастае і накіроўваецца ад межаў Грэцыі на італьянскія астравы. Намеснік дырэктара Фронтэксу Хілары Эс Фернандэс паведаміў, што на італьянскай мяжы за першыя тры месяцы сёлета былі затрыманыя 22600 нелегальных мігрантаў, большасць з іх на востраве Лампедуза. Грэцыя налічыла за гэты час 7200 уцекачоў, а цалкам еўрапейскі звяз 33 тысячы. Французскія заканадаўцы сёння адхілілі запрапанаваны апазіцыйнай сацыялістычнай партыі законапраект аб легалізацыі аднаполых шлюбаў, нягледзячы на рост падтрымкі правоў сексуальных меншыняў у грамадстве. У Нацыянальнай асамблеі Ніжняй палаце французскага парламенту супраць законапраекту прагаласавалі 293 дэпутаты за 222. Раней сёлета найвышэйшы суд Францыі пастанавіў, што законы, якія забараняюць аднаполыя шлюбы, не парушаюць канстытуцыі краіны. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў.